Dnevna soba. Dnevna soba petkom, naravno da će dovesti uvijek nekog zanimljivog gosta. Trudimo se da goste dovodimo po jednom i nikad više. Naravno, ukoliko zasluže, oni dođu 2-3 puta. Današnji gost, naravno, je ovdje po drugi put, čini mi se, možda čak i treći, ne znam. Dobar dan, dobrodošao, Slobodan Jović je sa nama.
Zdravo, zdravo, hvala što si mi pozvao ponovo.
Da, prošli put si bio u ulozi predsjednika Društva arhitekata Novog Sada, koliko mi se čini, a danas si povodom jedne zanimljive stvari koja se na sreću ipak planira i verujemo da će se održati. Sve su indicije da hoće, s obzirom da su prošle godine naravno obeležena tom nesretnom pandemijom i svim ostalim što je to povuklo za sobom, otkazivanjem raznih događaja, prvo sportskih, pa onda naravno i svih ostalih kulturno-umetničkih, pa samim tim i jednog zanimljivog događaja koji se dešava već godinama, a to je Bijenale u Veneciji, koje je vezano za arhitekturu, naravno, i ove godine si ti komesar. Sad sam ja svašta ispričao, a sad bi mogao ti da mi kažeš ovako, kako se mi polako sad pripremamo za ovaj događaj koji će se, eto, ipak održati.
Da, pa zaista polako, pošto smo, eto, sticam okolnosti dobili tu jednu dodatnu godinu koju nismo imali. Zapravo danas ćemo ovdje pričati o Bijenalu arhitekture u Veneciji. Uh-huh. Za sve one koji možda nisu upoznati, možda su čuli za Bijenale umjetnosti u Veneciji ili za filmsku mostru u Veneciji, to je sve praktično su događaje iz iste kuće, i Bijenale arhitekture je sigurno najznačajnija svjetska smotra arhitekture i kao takva Republika Srbija ima svoje učešće u toj manifestaciji.
Koliko ja znam, a malo znam, zato ću te sad svašta pitati, pa možda i nešto onako banalno, koliko znam, svake godine je neka zanimljiva tema kao neka, da kažem, vodilja za sve one koji učestvuju i koji se pojavljaju na tom bijenalu. Kako je ove godine to koncipirano?
Tako je. Bijenale se održava svake dvije godine, a teme su zapravo uvek takve, kao što si rekao, globalne, pokušavajući da iniciraju dijalog na neku temu koja je aktuelna. I ovogodišnja tema arhitektonskog bijenala jeste kako ćemo živjeti zajedno, aj tako uslovno prevedeno sa engleskog jezika, i zapravo govori o tome, ideje da se na jednom globalnom nivou povede dijalog o tome šta je budućnost našeg zajedničkog života, da li je ono u gradovima, u kakvim gradovima, u kakvoj građevnoj sredini i šta se to sad sve dešava, jer veoma je očigledno da živimo u jednom periodu u kojem se svašta nešto menja i u kojoj dolazi do tektonskih promjena u različitim sferama društva, pa tako sigurno i u građevnoj sredini. I mislim da je tema koja je zapravo nominovana pre ovog cele priče o pandemiji i koroni, sad dobila
još
jedan
dodatni
značaj, samim tim što potencira jedan kolektivni način življenja koji u ovoj pandemiji je zapravo bio suspendovan.
Mm-hmm. Dotaći ćemo se naravno i pričati posebno o našem projektu, ali ja samo još malo se zadržimo u toj Veneciji. Kako to sve zajedno izgleda? To je praktično jedna velika, velika izložba, mislim za sve nas koji nikad nismo bili, jel? Gde se nalazi naš paviljon? Kako je to sve zamišljeno?
Pa zapravo to je jedan bijenale i umetnosti i arhitekture, ima i također bijenale plesa i teatra, se održavaju u jednom kompleksu, u stvari u dva kompleksa, to je kompleks Giardini i kompleks Arsenali. Kompleks Giardini je u stvari jedan veliki parkovski prostor u kojem se nalaze paviljoni nacionalnih država, i ja moram da kažem da tu mi imamo jednu veliku sreću i čast da smo eto i nekako su nastavili tu neku tradiciju koja još potiče još od Kraljevine Jugoslavije, i gdje imamo zapravo svoj paviljon koji je već sad postoji dosta dugo i koji sada Republika Srbija koristi kao svoj prostor, što je dosta ekskluzivna situacija i svrstava nas negde u te neke zemlje koje imaju te neki status, kao kažem, pored nas, to imaju ono što bi se reklo ozbiljne države kao što su, ne znam, Nemačka, Velika Britanija i tako dalje i tako dalje. Tako da ovaj u principu naše preseljenje tamo uvek je značajno vidljivo upravo iz tog razloga što imamo taj predivni paviljon koji postoji tamo.
Da. Naravno svaki put je uz tu temu se odabiraju timovi koji predstavljaju našu državu. Kako je to ove godine izgledalo? Ko nas ove godine predstavlja?
Da, zapravo još 2019. godine je izabran na konkursu koji je bio raspisan, koji je raspisalo Udruženje arhitekata Srbije i Muzej primenjene umetnosti. Naravno, ceo ovaj projekat je nosila celog ovog projekta je Ministarstvo kulture i informisanja, mislim da je tako ceo naziv. Na tom konkursu obično zadnji put je bilo prijavljeno oko 50 projekata i od tih 50 projekata žiri koji je bio sačinjen je odabrao prvo u neki uži izbor, jedno tri rada i na kraju je ovaj rad koji je pobedio, a to je rad autorskog tima Moderni u Beogradu, tako se zove ekipa mladih kolega koji rade u Beogradu, tamo i žive, koji su izašli sa projektom koji se zove 8. kilometar, a koji se zapravo bavi gradom Borom, što je jedna ovako na prvu loptu već je malo intrigantno je zašto Bor, zbog čega to. I zapravo svi koji ne znaju puno o Boru reaguju tako dok se prvi put ne upoznaju sa tim šta je zapravo to tamo i onda nekako ulazimo polako u priču i počinjemo da razumemo zbog čega je taj projekat bio najbolji od svih tih koji su došli na konkurs i zašto je on izabran i zašto baš taj projekat nekako dobro veže u taj dijalog globalni o tome kakva je budućnost grada.
Dobro, ko je bio u Boru, verovatno zna, u principu onako, jedan lep gradić, jedna ulica i dok ne dođeš do kraja grada, a onda kad dođeš do kraja grada, onda shvatiš da tu ima jedna ogromna rupa koja je ovaj, u stvari deo kompleksa svih tih rudnika tamo. Nisam siguran da sam baš ovaj najbolje sad predstavio, ali čime se konkretno bavi i šta će na kraju krajeva sami Borani moći da možda i saznaju o sopstvenom gradu?
Pa ono što će, ja mislim, Borani moći da saznaju jeste da zapravo njihov grad predstavlja jednu paradigmu globalnih, kao kažem, sučeljavanja svih globalnih problema u jednoj tački. I to je zapravo najvažnije za ovaj projekat. To je zapravo znači jedan grad koji je praktično nastao isključivo zbog rudnika i čija kompletna i građena struktura i kako kažem društveni život je vezan za taj jedan rudnik koji sada u 21. veku doživljava svoje, ta industrija doživljava svoje kako kažem uspone i padove, uglavnom to sada sve ide kao kažem nekoj silaznoj putanji iako ima povremenih skokova. I nekako je jako zanimljivo na tako jednoj urbanoj strukturi razmotriti šta sve tu dešava. A tu se zapravo dešava i ono što bi se reklo depopulacija stanovništva, odnosno odlazak, odnosno promjena kompletne industrije koja se dešava u gradu, jer čim propada ta jedna industrija koja postoji u tom gradu, naravno ljudi više moraju da traže drugi posao. Također imamo pitanje ekologije koje u ovom trenutku i mislim nažalost i u narednih decenijama godina sigurno biti pitanje broj jedan u svetu, je tako i kod nas, a također imamo i čitavo proučavanje toga kakva je društvena struktura i šta je to sve proizvalo kada vi dovedete sa svih strana, kao kažem, iz različitih socijalnih kategorija ljude i spojite ih u jedan grad koji je izgrađen u praktično da, da, 10 kao, godina.
Kao backup praktično cele te industrije. Da li si možda i koliko upoznat sa recimo radovima iz drugih država, odnosno da ne kažem sad konkurencije, ali ajde drugih država na samo istočku?
Pa da, jesmo toku ovih godina imali smo i toku ove godine imali smo mogućnost da vidimo i šta drugi rade i moram da kažem da naša tema, pored možda nekoliko zemalja koje sam ja lično primetio, recimo, ne znam, Irska koja se bavi infrastrukturom digitalnog doba, jer Irci su već vekovima ta veza na Atlantiku i tako su oni sada veza u tom digitalnom smislu, znači data centri i glavne IT
centri,
kompanije se nalaze kod njih i oni su zbog toga sada jako važni. Holandija koja se takođe bavi jednom temom toga kako ljudi više malo po malo izlaze iz centra pažnje svega, svih tokova i šta se dešava sa tim da kada ljudi počinju se vraćaju da žive u skladu sa, kao kažem, prirodom, ili recimo Poljska koja se bavi njihovim seoskim predelima, što je isto jako interesantno i to je zapravo, treba razmišljati u kontekstu ovog našeg projekta, jer mi zapravo ispitujemo na ovoj studiji slučaja kakav je to grad budućnosti. I sada zanimljivo je da to ne radimo više, nećemo izabrati Beograd ili Novi Sad da ispitujemo kakav je grad budućnosti ili New York ili neki drugi grad, nego baš upravo ta mesta na kojima, ja sam u jednom tekstu ih nazvao ta zaboravljena mesta koja zapravo smo svi stvarno napustili i mi kao arhitekte i generalno ljudi ih napuštaju, a to su mesta na kojima se stvari lomi I stvara taj novi kontekst budućnosti. Znači, jer ako rešimo na tim mestima kako ćemo u budućnosti moći da funkcionišemo kada više ne bude recimo ove industrije koje smo navikli do sada, koja će potpuno promeniti ono šta znači grad i koja je više povezana sa prirodom nego što je sada, dobit ćemo nove neke teme za budućnost. I zato je jako važno ispitivati upravo ovakva mesta. A autori koji se bavim projektom će se, pored jedne studije slučaja koja je obuhvatila još desetak saradnika koji radi sa njima, koji će sveobuhvatno ispitati to šta se trenutno dešava u Boru i šta se dešavalo, oni će kroz svoje vizije koje će biti predstavljene kao ilustracije dati neko svoje viđenje kako će to da izgleda u budućnosti. I mislim da je to jako zanimljivo videti. U svakom slučaju će ostati jedna veoma sveobuhvatna i dobra studija samog grada Bora.
Naravno, sad mene zanima ona stvar, svako o svome, naravno, želi da neki moj deo, recimo, cele te priče kada se rade neke izložbe, koncerti i bilo šta drugo, naravno, zanima je produkcija. Koliko će biti teško sve to zajedno postaviti u Veneciji?
Pakleno teško u Veneciji, inače pakleno teško bilo šta uraditi, jer taj moment da samo razumete da u Veneciji ne postoji dođe kamion ispred paviljone i izruči nešto, nego se sve naravno ide sa vaporetima i brodićima, već je samo po sebi komplikovano, a ovo sada od ovo pandemije, ja moram da priznam da Bienale će se definitivno otvoriti, naš paviljon će se otvoriti 21. maja u 12 časova, a celo Bienale se otvara 22. maja. I to će definitivno biti, iako su svi, kao kažem, skeptični zbog čitave ove situacije, mislim, sama Italija je još uvek u nekoj crvenoj zoni, tako da vidjet ćemo kako će biti, ali ono što, citirat ću, kao kažem, direktora Venecijanskog bienala, koji je rekao da zapravo to otvaranje nije samo pitanje, kao kažem, kulture, umetnosti i arhitekture, nego zapravo jedno veoma važno pitanje za celu industriju, jer život očigledno mora da ide dalje. I mi sada imamo jako velike napore da zapravo celu izložbu realizujemo, prebacimo u Veneciju, da timovi koji treba da tamo kao produkcijski izvedu to, taj naš paviljon, stignu u Italiju, budu tamo, vidjet ćemo kako će sve to biti, pravo da vam kažem, dosta je nepoznanica, ali mislim da ćemo u narednom periodu sve znati, a ono što znam da će se sigurno desiti, naš paviljon će biti tamo.
E dobro, to mi je naravno drago. Naravno da sam morao ovdje te pitam iz ovog producijskog ugla i mislim da je to ovaj, i dokaz ne samo pobjede jedne industrije ili, ili generalno, ne znam, umetnosti, arhitekture i tako dalje, nego generalno čovječanstva kako će se uopšte, kako će uopšte uspjeti da se suprotstavi ovoj pandemiji i da se na kraju krajeva ipak neke stvari vrate u normalu. Postoji li mogućnost da to vide recimo naši ljudi negde ovdje nakon te izložbe?
Da. Pa da, postoje zapravo ideja da se izložba nakon ovoga vrati. Mislim da će zbog ove čitave priče o pandemiji ta neka online vidljivost ovog paviljona biti mnogo veća nego ranije, tako da očekujemo i sa te strane da će ljudi moći da vidjeti tu našu postavku. Postavka kao postavka jeste jedan, ja kažem, umetnički artefakt koji će biti tamo u Veneciji, koji će ono ljudi koji budu imali sreće mogli da odu tamo, ovaj, moći da ide uživo, ali kažem, i postoje ideja da se ta izložba čak vrati nazad u Bor. Uh-huh. I ovaj, da nekako ovaj, sa tim zaokružimo celu priču, ali s obzirom kakva je situacija, bolje da ništa ne najavljujemo, zato što obećanja ludo radovanje. Ovaj.
Dobro, i za kraj, što se tiče ovog dela razgovora, dakle o Bijenalu, jednog drugara sam pitao u jednom momentu kada je došao, on je organizovao neki sportski događaj i ovaj, pitao sam ga šta dobija pobednik, i onda mi on rekao, pa dobija vilu, dobija gliser, dobija, kaže, šalim se, ne dobija ništa, dobija medalju. Jel ovdje postoji pobednik, se dobija neki
da.
Lav ili...
Zlatni lav.
Naravno, pretpostavio
zlatni
sam, pošto uglavnom je Venecija.
Da, zlatni lav, da. Zlatni lav se dodeljuje za najbolju nacionalnu postavku, također ima i zlatni lav za, pošto pored nacionalnih postavki postoje i ovaj... pozvani arhitekte, pozvane od glavnog kustosa, koje ove godine Hašim Sarkis, arhitekta je libansko-američkog porekla, bivši dekan, čini mi se, MIT-a, ovaj, koji poziva određene arhitekte da oni daju sopstvene odgovore na istu tu temu. Tako da je praktično donekle to identično kao umetničko bienale, u kojima također imate pozvane umetnike koji izlažu, imate nacionalne postavke koje šalju svoje predstavnike tamo. U principu isto.
E sad, da je recimo pitanje isto bilo, ali da je moralo biti vezano za Novi Sad, šta bi ti rekao?
Pa, u suštini, ono što je zajedničko jeste da kao i ovo o čemu smo pričali u Boru, znači o ovom projektu koji zapravo gleda u budućnost i pokušava na jedan možda malo slobodniji način, kreativniji način, malo špekulativniji način da razmatra šta je to budućnost grada. Ja mislim da za Novi Sad mi vapimo za jednom pravom, slobodnom, kreativnom vizijom našeg grada za budućnost. Znači, to nije samo pitanje rešavanja tekućih problema, parking mesta ili svega ostalog što inače muči ljude, kao kažem, i to je jako važno i treba time se moramo baviti i rešavati ono što ljudi u ovom trenutku žive, ali moramo da imamo neku viziju kuda ovaj grad treba se razvija. Mi, nažalost, u ovom trenutku, možda posle jako dugog perioda godina, nemamo tu viziju. Mi od praktično 20-ih, 30-ih godina prošlog veka imamo vizije kako ovaj grad treba da izgleda narednih 30, 40, 50 godina, mi to više nemamo. I pogotovo u ovom vremenu u kojem se, kao kažem, stvari menjaju jako brzo i svet ide u nekom potpuno drugom pravcu, mene uvek jako brine što mi i dalje ostajemo na nekim konzervativnim pozicijama koje su jako, kao kažem, zastarele i koje ne daju nikakvo rešenje. Znači, mi recimo, evo sad potpuno konkretno pričam, nemamo nikakvu viziju grada kada je pitanje saobraćaja, ekologije, razvoja grada, stanovanja uopšte. Da li mi u 21. veku sada treba i dalje da razmišljamo o tome da ćemo imati sve više i više i više automobila, ili ćemo recimo, evo, ovaj, postoje veoma pouzdane predviđanja da će, ne znam, u narednih 20-30 godina automobilska industrija preći sa onoga što je vlasništvo nad automobilom na neko deljenje ili praktično neka autonomna vozila. I šta mi onda radimo posle toga? To nije za 100, 200, 300 godina, to je za 20 godina. Mi ako sada izgradimo milijardu garaža i izgradimo hiljade parking mesta, šta radimo posle sa tim? Isto je pitanje sa, ne znam, načina kako će se trgovina odvijati. Znači, mi sada punimo naše gradove sa shopping centrima, sa velikim, ogromnim shopping molovima koje stavljamo u centar grada, a onda za 20 godina možda online kupovina koja je već sada doživjela boom ove godine kod nas i sve će biti više i više zastupljena. Šta se posle dešava sa tim prostorima? To je to što ne postoji neka vizija. Ne postoji vizija ako mi znamo koliko će Novi Sad imati stanovnika za 20-30 godina, kakve su procene. Naše stanje, broj stanovnika sigurno ne raste. Mi nismo New York koji stalno privlači neke ljude. Šta mi radimo onda sa svim tim stanovima koji ostaju iza nas, koji sad u hiperprodukciji grade? Šta radimo sa našim zelenim prostorima koje, tendencija u svetu je da se u gradove vraća neko prirodno okruženje, znači neki habitat koji je originalni. Znači, to su tendencije u svetu, a mi čak ono što smo uspeli da sačuvamo, da li namerno ili slučajno, sada ugrožavamo. I to su sve stvari koje nisu nikakve obojene sa dnevno političkim temama. To su stvari koje su pitanje vizije za narednih 30, 40, 50 godina, a mi ne znamo ko će za 50 godina živeti u ovom gradu i ko će
kako će sve izgledati,
ali mi smo u obavezi da razmišljamo narednih 50 godina, bar mi kao arhitekti i urbanisti, a sada mislim da je to i za druge ljude koji su, nekako u sinergiji sa tim, i da damo neku viziju, da iznedrimo neku viziju grada. Mislim da bez toga ćemo imati stalno lutanja, imat ćemo stalno konflikte, imat ćemo stalno napetosti koje nam u gradu ne trebaju.
Ajde da završimo sada ovde sa ovim. Hvala ti puno što si bio gost O radija, bio je O Slobodan Jović. Želim ti puno sreće, naravno, i uspeha u Veneciji, i da kad se vratiš da nam onako kratak jedan izveštaj podneseš kako je bilo.
Nema problema, sa zadovoljstvom.